Andsvari öðru sinni, háttvirtu 50 þingmaður Norðvesturkjördæmis Einar K. Guðfinnsson.
Virðulegi forseti, ég þekki þau sjónarmið hæstvirts ráðherra, hann vildi að landbúnaðarháskólinn yrði áfram, hefði átt að vera áfram undir landbúnaðarráðuneytinu, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu. En ég er hræddur að það hefði nú ekki bjargað örlögum þess skóla, miðað við framgöngu hæstvirts ráðherra í því að skera niður einmitt rannsóknarstarfsemi eins og framleiðnisjóð sem stendur þó undir milljónatugum af rannsóknarfé landbúnaðarháskólans á Hvanneyri. Og þess vegna segi ég það að það er í raun og veru verið að veikja stöðu landbúnaðarháskólans sem þessu nemur og sérstaklega í ljósi þess að við erum að tala hér hlutvarslega öflugasta rannsóknarháskólan í landinu miðað við umfang og þess vegna er þetta mjög mikið áhyggjuefni. Ég tek undir eins og með hæstvirtur ráðherra að landbúnaðurinn þarf að eiga sinn eigin verkefnasjóð í rannsóknar og þróunar starfsemi. En aðalatri finnst mér þó vera þetta sem hæstvirtur ráðherra sagði. Hann tekur undir áhyggjur mínar vegna lífeyrissjóðs bænda. Og það er sannarlega ástæða til þess að vekja athygli á þessu. Hæstvirtur ráðherra hefur hérna staðfest sem að mínu mati eru auðvitað stór tíðindi að það liggi þó fyrir að, þetta mat hæstvirts ráðherra, það liggur þó fyrir að ráðuneytið hefur farið í það að skoða þetta. Hæstvirtur ráðherra sagði, þessi ákvörðun ríkisstjórnarinnar mun skerða lífeyrisgreiðslur til bænda og þar er höggvið þar sem hlífa skyldi. Þar er ekki verið að ráðast á garðinn þar sem hann er hæstur heldur lagstur. Það eru bændur sem eiga verða fyrir þessari skerðingu. Bændur sem að taka lífeyri sem eiga verða fyrir þessari skerðingu. Hæstvirtur ráðherra sagði að þetta, ef að menn vildu afla þessa fjármagns með öðrum hætti, þá þyrfti að hækka vörur, landbúnaðarvörur 2%. Við vitum það að í því umhverfi sem að landbúnaðurinn hærist í núna, þá er engin möguleikar á því. Þannig að hæstvirtur ráðherra er að boða hér mjög váleg tíðindi. Hann er að segja okkur það að það blasir við skerðing á lífeyrisgreiðslum til bænda. Þetta er alvarlegt mál sem að ég veit og mun beita mig fyrir að sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd Alþingis muni sérstaklega taka fyrir á komandi dögum.